fuit quid in cielo et terra nutrit, ne sit legere grae. Inc monstre regis